Gepliyer adatlıq radiosu. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Şun 2016-cı ilin 17-ci iyuni heptənin anı uni. Xəbərlər gündəliğimi deyip Praqada studiyadan men Gözəl Xudayverdiyev alıp baryarın. Şunki programamızı Washington Siriyanın gün ortasında qorğulanqçılara şolsanı Birleşmiş Ştatların qoldamağında İslam devleti toporuna qarşı sevişen güçleri Xovadan oqa tutmakta Orsiyada aypladı.
Altan Sevitinin qol oyunda olan bombola işlerin ulu aladalarını dörüden dövünü ve Washington'un bu meselelerini Moskva bilen genişlettiğini aytdılar.
Türkmenistan'ın da Şoğuz Yolayet'in ençeme hekimi ve zipesinden boşadıldı.
Prezident Yolayet hekimine veren kayıncının teviyelini sündürüp su hovdanlarının qorumlarının güyengeldilmeliğini, mühletli geçen su geçirdilerinin kâdelenmeliğini, ara katnaş kılmatlarının akkençilikleri, içerki yolların ağlağı bölüğünün asfaltlanın manlığını belledi.
Türkmen Nevit Devlet Konserninin Balkanabad'daki kârhanalarının birinin başlığı öz canını kastetti. Türkmen Gaz Konserninin işgarlarını orta aylık tölönmedi. Şun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın etası bölümüne başlamadan o zaman tezeliklerle tanış olun. Birleşen Ştatlar Siriyanın gün ortasında qozgalanqçılara şolsanda Birleşen Ştatların qoldamağında İslam devleti toporuna qarşı sevişen güçleri Xovadan oqa tutmaqda Orsiyada aypladı. Birleşen Ştatların resmiyeti Altan Fatli yerin qolayında bolan bombalı işlerin uli aladalanma dörödönlüğünü ve Washington'un bu meseleni Moskva bilen maslahat etçektiğini 16. yunda Reuters ve AFP agentliklerine aytti. Ema Orsiyad Birleşen Ştatların Siriyada terrorçu toporlara dayanıp Orsiyadın qoldamağındaki Prezident Bashar al-Asadın rejimine Ağdırmak önce gizliğin planının bolmağının ihtimallığı var adakı çaklamaları öne sürdü. Orsiyatın daşarı işler ministri Sergey Lavrov 16. yunda Sankt-Peterburg'da eden çıkışında şeyli planın bolmağının Birleşen Ştatların Siriyadaki qoğdalanqçı güçlerinin Al-Qaida'nın Nusra frontundan daşlaşmağını qazanmaqdaki şovsulluğunu düşündürenliğini aytti. Siriyanın Aleppo regionunda yaralanan Orsiyetli Esher yaralardan vefat oldu deyip Orsiyetin Korunmak Ministerliği 16. yunda aytti. Ministerliğin aytmağına göre Serjant Mikhail Shirokapoyes Orsiyetin Siriyada oq atışığı bes etmek boyunca gözetçilik misiyasına degişli ulug oqun astına düşmegi zararlı yaralanıptır. Eger Esher Moskvanın keselxanasına kedilip bir hepteden soň ýogulda ministerlik lukmandyryň Esheri halas etmek üçin görüşündüklerini belledi. Mikhail Shirokapoyes Moskvanın geçen ýylyň sentýabr aýynda Siriýada prezident Bashar al-Asady goldamak üçin Howadan hüjüm etmek boýunça harby çäreleri başlaly bäri we paýt bolan 9-njy Orsiýetli Esherdir. Birleşen Ştatların sudiyası Bay Altın Sövdegarının İran'a Birleşen Ştatların sanksiyalarına sıpağa kömek bermevlin bağlılıkta suda qarşı arka Manhattan'da onun öz öyünde tutsaklıkta bolmağı için tölümek varada karzasını erit etdi. Birleşen Ştatların etrap suudunun sudiyası Richard Berman'ın 16. yunda çıkaran kararında İran'ın ve Türkiye'nin rahatlığına ev olan Riza Zarab'ın türmede kalmalıdığı sebebi onun bağlılığının ve daşarıgat naşıklarının ulu tövökül çölük dörü diyenliği aydıldı. Mart ayında Miami'de tosak edilen Zarab, Birleşen Ştatların İran'a karşı sanksiyalarını bozmakta günahlı hataplansa 30 yıla çenli ulu mühletli türme tosaklığına hüküm edilmek bilen 100% olur. Zarab, öy tosaklığında bolmağına ruhsat berilmek için 50 milyon Amerikan dolarını teklif etti. Türkeli meşhur aydımçı Ebru Gündeş'in adımsı Zarab, Türkiye'de 2013 yılda korrupsiya bilen bağlı davanın merkezine hem düşüpti. Германияның полициясы 16-нчы июнда Кёльн шәһәрендә үрсән Испаниялы сиягатчыны урып янчмәктә гуман идилгән 6 орсетле футболчыны көрүне тусак итте. Ике испаниялының агыр яраланганлыгын полиция әйтте. Орсетлеләр Евро 2016-нчы футбол ярышыннан Москвага әйтеп барырды. Полициядә кечешме 7 орсетле Кёльнның ибадатханасының өңендә испандарга һөҗүм иттеләр. Полиция улардан 6-сын эле салды, бири качмагы башарды дип таса агентлыгына айтыптыр. Орсиятын Берлиндеги элчиханасы бу вакыйганы дестине комментирлемеди. Франциянын хакимиятлери һәм Марсель шәһәрендә Англияли жан көрлөрүн ва бейлеклерин агыр ярыланмагына жоопкер ярым чемес орсиятлыгыны юрттан чыгарандыкларын хабар бердилер. Birleşen Ştatların Dövlet Departamentinin 50'den qovraq resmiyeti Washington'un Siriya we Salparyan siyasatyny tanqid eden beyanama gol çykyp Birleşen Ştatlary Siriyanyň hökümet güýçlerine garşy howa hüjümleri amala aşyrmagy çağırdylar. Beyanamada Dövlet Departamentinin Birleşen Ştatların Siriya we siyasatynyň ketgitlenmegine gatnaşy bolan orta we ýokary derejeli 51 resmi tarapyndan gol goýulanlygyny Wall Street Journal neşri habar berdi. Birleşen Ştatların Dövlet Sekretary John Kerry 17-nji ýunda Kopenhagen'den çykyşynda beýannamanyň ähmiýetini belledi. Eýranyň habar agentlikleri ýurdun Irak bilen serkedinin golaýynda kürd gozgalançylarynyň we Islam rewolýusiýasynyň gwardiýasynyň güýçleriniň arasynda bolan çakmyşlyklarda azynan 15 adamyň wepat bolandygyny, olaryň arasynda 12 adamyň kürtlerdigini xabar berdiler. Gozgalançylar Iranyň Demirgazyk günbatarındaky Oşnaviyah yerinde ziyanly hereketleri amala aşyrmak üçin serketden geçtiler, emma Iranly güýçleriň garşylygy bilen ýüz-ýüz boldular diýip Fars we Tasnim agentlikleri xabar berdiler. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Washington Siriýanyň gün ortasynda gozgalançylary şol sanda Birleşen Ştatlaryň goldamagynda Islam döwleti toporuna garşy töweşýän güýçleri howadan oka tutmakda Orsiýada aýplady. Birleşen Ştatlaryň Siriýanyň Al-Tanf adly ýerinin golaýynda bolan bombalaýyşlara aladalanma bildirmegi bilen bir wagtda Döwlet Departamentiniň resmiýleri öz ýurdunyň Siriýada howa hüjümlerine başlamagy çagyrýan beýannama ýaýratdylar. Temany kärdeşim Sehran maglumatlary bilen dowam etdiriýäris.
Amerikanyň Birleşen Ştatlary Russiýany Siriýanyň gün ortasynda gozgalançylara şol sanda Birleşen Ştatlaryň goldamagynda Islam döwleti toporuna garşy töweşýän güýçlere garşy howa darbalaryny urmakda aýplady. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň jogapkär resmiýleri özleriniň 16-njy iýunda beren maglumatynda Al-Tanf sewitiniň goloýunda bolan bombalaýyşlaryň uly aladalanma döredendigini we Washingtonyň bu meseläni Moskwa bilen geňeşjekdigini aýtdylar. Emma Orsiýet öz ýerinde Amerikany aýplady. Moskwada şeýle çaklama bar, ýagny Birleşen Ştatlaryň Siriýadaky terrorçy toporlara daýanyp, Orsiýetiň goldawyndan peýdalanýan prezident Bashar al-Asadyň rejimini agdarmak goýunça gidlin plany görä hereket edýän bolmagy ähtimaly. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 16-njy iýunda Sankt-Peterburgda eden çykyşynda şeýle planyň bolmagynyň Birleşen Ştatlaryň Siriýadaky gozgalançy güýçleriň Al-Qaydanyň Al-Nusra frontundan daşlaşmagyny gadanmakdaky şowsuzlygyny düşündirýändigini bellede. Birleşen Ştatlaryň bu ýerde käbir oýunlary oýnaýan we olaryň Al-Nusrany käbir öz bolşly görnüşde saklap, onu rejimi agdarmak üçin ulanmak isleýän bolmagy ähtimally diýip Lavrov aýtdy. Şeýlede ol Birleşen Milletler Guramasynyň gara sanawyndaky terrorçy topary beýleki gozgalançy toparlardan aýyrmakdaky kynçylyk Siriýada dowam edýän urşyň esasy sebäbidir diýdi. Lavrov ýakynda telefon arkaly geçiren gepleşigende Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'niň Birleşen Ştatlarda Asadyň rejimini agdarma goýunça gidlin planyň bolmagynyň ähtimaldygy baradaky çaklamalary reddedendigini belledi. Öz ýerinde Birleşen Ştatlaryň jogapkär resmiýleri 16-njy iýunda Al-Tanf sewitiniň goloýunda orslar tarapyndan urulan howa darbalaryny ýitdi tanqid etdiler. Amerikan resmiýleri wakanyň bolan wagty sewitde ne Orsiýetiň ne de Siriýanyň guriýer goşununyň bolandygyny aýdyp, bu ýagdaý Orsiýetiň bu wagtda özüni gorap çykyş etmek tutarygyny aradan aýyrýar diýdiler. Russiýanyň iň soňky eden hereketleri Russiýanyň meýilleri wagtda çynlyka aladalanmalar döretdi. Biz Russiýadan bu wakanyň näme sebäpden bolandygyny we şeýle wakanyň mundan beýle gaýtalanmajakdygyny kepil geçmegini sorarys diýip bir Amerikan resmi aýtdy. Washington Moskwany Islam döwletine we Al-Nusra frontuna garşy göreşmegiň deregine Asadyň rejimini goldamakda aýplaýar. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň 50-den gowrak resmiýetinden ibaret bir topar Prezident Barack Obama'nın siyasatını Siriýadaky urşa öz täsirini ýetirmekden mahrum galmakda tanqidledi. Olar Asadyň hökümetiniň paraxatçylyk gepleşiklerine goşulmak üçin Birleşen Ştatlaryň Asadyň rejiminiň harby güýçlerini bombalamağa başlamalydygyny aýdýarlar. New York Times we Wall Street Journal neşirlerine sızan maglumatda Siriýa siýasaty bilen baglanşykly iş alyp barýan orta derejeli Amerikan diplomatlary Asadyň rejimine basyş etmek üçin Birleşen Ştatlary anyk nişanalar boýunça harby hüjümleri amala aşyrmaga çağyrýarlar.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Өз себетіңізді олиян уақалыр барады азатлығы мағлумат бермәу сетіңіз бізе қат еолдан. Метпуыз, имейл белгісі gmail.com. Сіз суратларыңызды өй видеоларыңызды хем еолап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсетіңізді үзленлікті сақлар. Сіз болын уақалыр барады мағлумат берің. Біз хем хабар верерс. Метпуыз, имейл белгісі gmail.com. Gepliyer Azatlyk Radiosu siz bildirişimizi dinlediniz. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň Daşgöz welaýatynyň 4 etrawynyň häkimi wezipelerinden boşadyldy. Ençime yerli ýol başça käýinç berildi. Türkmenistanyň prezidentiniň welaýata sapar edip regionyň güýçli depündösiýanlygyny aýtmagynyň ideýany yerli ýol başçylary kemçilikler sebäpli işden aýyrmak çäresi soňky aýlarda Ahal we Balkan welaýatlarynda hem amala aşyrylypdy. Daşgözdaky kadrlar çalyşygy barada kärdeşim Şanany Gurbanyň maglumatyny dinläli.
Türkmenistanyň prezidenti Gurban Gulberdi Muhammedow Daşgöz welaýatynda ykdysadyýet, medeniýet, saglyk goraýş, ilim, bilim ulgamlary ösi ýylatyň hal ýagdaýy, hassa goglanyny diýmek bilen kemçiliklerin hem azalygyny boýnaldy. Bu boýnalyş netijesinde ministrler kabinetiniň 16-njy ýylyna Daşgözde geçirilen göçme mejlisine 4 sany etrap häkim, 2 etrapyň we 1 şäheriň häkiminiň ornatarlary wezipelerinden boşadyldy. Türkmen mediýesi bulardan başga etrap we şäher häkimleriniň olaryň ornatarlarynyň 9-syna käýinç we 1 käýinç berilendigini habar berýär. Resmi habarda aýdylmagyna görä ministrler kabinetiniň göçme mejlisinde Türkmenistanyň ýokary göçmençilik palatasynyň başlygy Galyjow Baş prokuror Halif vilayette geçirilen bağırlıklar, yüze çıkarılan kemçilikler varada hasavat veriptir. Sol ruhatlı yokur devlet edarelerinin bağırlıklar esasında yüze çıkarılanlık aydılayan kemçiliklerin ziyikmeziyikliği aydılmayar. Prezident Berdi Muhammedow'un ösüş varadaki sözlerine dolansak dine 2008-2015 yıllarda vilayette hastahanaların, sağlı oylarının ve merkezlerin 32'si, orta mekteplerin ve mektebe çenli çağılar edarelerinin 82'si kuruluptur. Mundanın başka prezident velayette oğu maksatnaması boyunca köp işlerin edilýändigini aýdýar.
Oğu milli maksatnamasına laýyklı diňe 2008-2016 ýyllarda 5 ýarym milliard manada olay düýüpli maýa goýumlar öýleşdirildi.
Prezident Berdi Muhammedow'un tasdiklamagyna görä ýylatyň hal ýagdaýyny has gowlandyrmak, ýaş maşgarlar gollamak maksady bilen öredilen millik ýer gazanasyndan welaýatda soňky ýyllarda 84 ýarym miňe golay maşgala täze millik ýerleri berilipdir. Emma Berdi Muhammedow halkyň durmuş ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak üçin goýberilýän hirişdelerin käbir ýerlerde netijeli peýdalanylmaýanlygyny aýdyp, has amatly jaýlaryň, ýollaryň, köprüleriň gurulşynyň hayal alınıp barlanylanyny hem boýnaldy. Şeýle dol ilahaty arasy agyz suwy, elektrik energiýasy, tebigi gaýdan üpçün etmek üçin zeruri işleri geçirmeliydi. Prezident welaýat häkimine beren käýinçiniň sebäbini düşündirip, suw howdanlarynyň göwrümlerinin giňeldilmeliligini, möhleti geçen suw geçirjilerini täzelenmeliligini, ara gatnaş kymmatlarynyň kemçilikleri, içerki ýollaryň aglaby bölüginiň asfaltlanylmagyny belledi. Daşgöz welaýaty aral problemler bilen aglykda barıp Sowet ýyllaryna betdaçylyk zonasy bilinýärdi we yerli kynçylar Moskwanyň paýta planlary ýararly şorlaşan yerler bejermegin uly mesele öwürlendigini aýdýarlar. Prezident Berdi Muhammedow welaýatyň bu wazyp meselesini, ýagny yerleriň ýyl saýyn tapdan gaçýanlygyny hem boýnaldy.
Welaýat ekini dolanşygyna talaba laýyk alyp barmaýar. Weýkeşlerim wagtyn arastalanmaýar. Çoğulaşan yerlere yuvuşluğu verilmeyer. Sonra orada ekin yerleri yıl sayın taaptan açar.
Türkmen liderinin pikirçe daha çoğuzdaki kemçilikleri ya da çözülmedik meselelerdiğine velayet etraf hakimlerinin kemçiliği değil. Ol bu velayetdaki kemçilikler üçin degişli ministerliklerin ve buğdag idaralarının hem jogapkärçilik çekkenliklerini, yani meselenin hükümetdäki umumi iş ýagdaýy bilen baglanşyklygyny hem tasdiq etdi.
Yukarıda alınan kemçilikleri, iktisadiyet ve ösüş, maliye, energetik ve ara atnaşık, avtomobil uluğları ve cemaat huzurluğu, bilim hem de sağlığı uğrayış ve derman senaati ministerliklerin. Türkmen gaz hem de Türkmen avtoyolları, devlet konsern yol başlıları ne mi? Bilmeyem bu kadar.
Prezident Berdi Muhammedow Daşgözden özel Ahal we Balkan welaýatlaryna edilen işleriň netijelerine baka berip onlar häkimi wezipelerinden boşatdy.
Kardeşim Yovşan Anuruva'nın maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'da yol başçıyını ödeyipeden boşatmak olaya beylik regiondaki ya da yurdun islendik buğdağındaki kemçilikleri düzeltme uğrunda ençimel veri devlet tarafından amala aşırılayan esası çare olup duruyor. Asliyetinde kemçilikleri düzeltme için yerli yol başçılarda nehili mümkünçilikler var. Ödeyipe belirlenen Bilinenlere nehili ihtiyar veriliyor. Bu meselede Türkmenistan'ın Balkan vilayetinin Qazalarbat şehrinin önkü hekimi ve Türkmen parlamentinin önkü deputatı Hedir Türkmen opozisiyasının vekili Halmurat Söyünov bilen söhbetdeş bolduk. Türkmenistan'ın prezidenti Daşoğlu'da baran safarının devamında da belirli vilayetlerde amalaşıran kadrlar çalışığını devam ettirdi. Bir neçe hekim işten boşadıldı. Ençeme vilayet resmiyetine kayınç verildi. Regiondaki kemçilikler tanqid edildi. Umuman Türkmenistan'da region yol başçılarının nehili ihtiyarlıkları var. Onlar ne derecede çare görmeye, regionda olup geçen yağdaylara ne derecede cevapkarçılık etmeye ihtiyarlı. Sizin
Berde bir belli kesmeli esası da sol yerli yolbaşların ya region yolbaşlarının istenmek rangı ya çiğini hiç açanın özbaşlık hareket edebilmeni de. Hem de aşağıda ya sol prezident köşünü ya sol prezident olan adamın istediğine bağlı olup burada. Onun için sol vazifeleri eğleyen adamlar ya hakim vazifesinde buldum ya minister hem de düşünü otur olur vaatlayın gelin sol vazife adamlar. O ne derecede ol adamlar özbaşlık hiç de özbaşlık değil. Onu 100% pay sağlam borsa sayda halkın sayılan yolbaşçıları yok. Ya halka dayanayan yolbaşçı yok. Yine tragediye şu tayda işte deputat olsun, işte şehir hakimi ya velayet hakim eğer son halk sayılanmalısın. Ya aydır aşılattın bir ters bir kız mı öyle yanmalısın. Regionun karşısına onunla ol halka dayan sol gelen buyruğu yerine getirmediği mümkün. Ama bu tayda onun tesisini siz aşılat neymi diye de kabul edin. Hani geldi 3 velayette ehli yolbaşıyı boşalttı. Bir yolbaşıdan tesisi daha çıktı mı? Sen hediyenin tesisi kurvan olay ya halkta. Yok. Değil mi kurvan olu belledi kurvan olu mayrıya. Ne adı bayrağına gelişmendi o?
Yolbaşçılığı bellenen de hekimler diyeli. Asliyetinde Türkmenistan'da şoların iş yüzünde olmasa da kağıt yüzünde kanun taydın. Nehili ihtiyarlıklar var. Umuman kaysı da olsa bir vazifeler, ihtiyarlıklar, borçnamalar önünde koyuluyor mu?
Derde değil mi? Burada olabilir. Mesela karar yukarıdan aşağıda kabul edilip aşağı yerlere uğradılar. Yani. Yerdeki yolbaşların, yani region yolbaşların hukuku yok. Borcu var. Sol uğradılan görkezmeleri yerine getirmeli. O tapavudu yok. O görkezme fabrik kurmalı olsun. Ya. O görkezme çağırılır, o köçeğin uğruna çıkardı, Tomsun Cevgatı'nın ya da Kısınan Zagın'ın prezidentin gerçek yoğunluğunu karşılamalı olsun. Olur dine Berca'ya daimelse buyruğu iş anlıksız. Dine yukarıdan verilen gör közmeğini yerine yatırıp gün veriyor yol başlılar. Yol başlılar hiç kimin hukuku yok ya, onlara verilen hukuk yok. Onlara dine borç verilen yukarı hizmet etmeli. Olurda bir zat var, o da çektiği hukuk, öz kolasının akıları ezmeği, öz halkının üstünden şeyle halkı kemfetmek, kazmağını uğurlamak.
İne daha çoğuzda ki kadrlar çalışığı son kaylara mahsus belli bir siyasi tendensiyonu görküzüye. Ahal vilayetinde İzyan, Balkan vilayetinde indi daha çoğuz vilayetinde de bir mengdeş kadrlar çareleri amalaşırıldı. Sizin fikrinizce buna ne sebep oluyor? Hedir ki kadrlar çalışığı ne sebepten amalaşırılıyor?
Berde esası sebep birinciden halkarı yağdı. Türkmenistan'ın serhat yakalarını yağdı. Üniversitesi kıyılışı. İkinciden Türkmenistan'ın iktisadi yağdı. Ağır yağdıya düşüp oturuyor şu mahal. Sebep ne gazı ne ötep olun İslam dünyada aşağı tete düştü. Türkmenistan'ın çoğunluğunu ecir çekiyordu. Ayşe Bor. Yani bir mega projektlerine de pul verecek, tuğruk da elini devlet kalır mı? Onun için o yurdun içinde yankı aydeyli elitan arasında sol devleti dolandırıyan regional elitaların arasında merkezi hakimediye hükümede bunu nagelelik gün sayın artık dur. Şimdi sol rahatların önünü almak için hazır kadir çalışırını geçiriyor. Geçirin ne mi? Şu anki getirip koyanı ertek hün olur vazifeyi yerine getirecek mi? Yok. Onların vaatlayın figürü. Dünya siyasi oyun. Göz boyasılık bile meşgulluğunu kadir çalışmak meselesi o yadigarlık kurmak derler. O adam böyle kıpalları böyle bağlanışık. O yüzlerce adam, minlerce adam doğanların nasıl var? Her bir başlığın. Bunların hani, nâhile kategoriye doldurucuk ya köpülecek adamlar olup durdu.
Türkmenistanın Balkan vilayetinin Qazılarbat şehrinin önkü hekimi Hedra Pozitsiya vekili Halmurat Söyünov bilen geçirilen söhbetdeşlik dinlediniz. Xabarları gündeligimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz.
Hormatly dinleyijiler, Adatly radiosu elektron posta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7926 236 04 55. Telefon nomerimizi kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Adatlı radyosunun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı iyiciktirme.
Gepliyer Adatlı radyosu'yı haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenneve devlet konserninin Balkanavat'taki kerhanalarının biri birinin müdirliginin başlığı öz canına kastetti deyip xabar verilýär. Şu heptäniň başında bolan bu ýagdaýyň çekmejekleri barada kardeşim Merdan Sariyew gürrüň berer.
Balkanavatda Türkmen Nevit Devlet Konserninden degisli bolan Ezazi Nevit Geçiriciler Müdirliginiň başlygy ISO togunda özüni astdy. Sutisin beguni, yani 16. iyunda bolan bu hadisani Azatlyk radiosunun yerli seçmelerinin bir näçesi, şeýlede gurrunyň gidýän emeldarynyň garandaşlary tasdiklediler. 1971-nji ýylda doğulan Aslı Balkanyň Gazanjyk şäheriniň Iskender owasyndan bolan 45 ýaşly Bayram öz janyny kast etmeginiň eýeleýän wezipesi, has dogrusy edarada alınıp barylan derine wüýçleri bilen baglydygy aýdylýar.
Bayrama iş yerine adar veriptirler. Mücavat yağlı dağıtlar olupdır. Şoň üçin özünü öldürdü.
Deyip merhumun garandaşlarının biri Azatlyk radiosuna gurrun verdi. Azatlyk radiosunun başka bir yerli çeşmesinin aytmagyna görä, deriňewiň netijesinde bir ýarym ýyl mundanyň bu wezipä bellenen Bayramyň edarasyndan ençimi million dollar müçbüründe maliýe filistilerinin hasaby dogry çykmandyr. Sol bir wagtda bu ýagdaýy ýerleýän yerli çeşme Bayram we Ýöňkülün aýplamalaryň galypdygyny aýdýar.
Bayram oňat pukara oglany, ýaman häsiýetleri eýe däli, gowlukda ýatlanýar.
Diýip Azatlyk radiosynyň Newtdagly çeşmesiniň bir maglumat berdi. Ýeri gelende bellesek Azatlyk radiosy Bayram we Ýöňkülde diýilen aýplamalaryň mazmuny we onuň günäldigini ýa-da däldigini anyklaşdyryp biljek maglumatlary başga garasyz sesmelere tasdiklenip bilmedi. Bayramyň öz janyny kast etmegi mundan 2 hepde töwereg ozul prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Balkanawada tapar edenden soň bolup geçdi. Sol taparının devamında Berdi Muhammedow geçirilen derňewleriň netijesinde kemçiliklerin ýüze çykarylandygyny bellep, yerli häkimiýetiň ýokary derejeli emeldarlarynyň ençemesine bir käňç beripdi. Galy bertede mundan 2 ay ozal prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun ýokary gözükçülik edarasynyň we prokuraturanyň geçirilen baraglarynda Türkmenistanyň Newit gaz toplumynyň kärhanalarynda düýple artdyryp ýazmalaryň we korrupsiýanyň ýüze çykarylandygyny aýan etdi.
Kardeşim Merdan Sariyewiň maglumatyny dinlediňiz. Adatlyk radiosy Balkanawatdaky bu ýagdaýy ýerlemegini dowam etdirer. Hormatly radio dinleýijiler, şuňa meňzeş ýagdaýlar barada sizde maglumat barmy? Siz özüňizde bar bolan maglumatlary Adatlyk radiosy arkaly köpçülige ýetirmek isleseňiz, biz bilen habarlaşyp bilersiňiz.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımda yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Aşgabatda käbir Newit gaz kärhanalarynyň işgärleri aýlyklaryny alyp bilmeýärler. Türkmen gaz döwlet konserninde öz işgärlerine may aýynyň aýlyklarynyň berilmänligini Adatlyk radiosyna tasdiklediler, emma sebäbini düşündürüp bilmediler. Şeýle-de indiki hepdede aýlyklaryň berilýäniň garaşylýanlygyny aýtdylar. Aylıkların giyicek alma bilen bağlı yağdı varada cikmecik malumatlar kardeşim Sehra'nın Türkmenistan'daki xabarçımız Sultana Çilva bilen geçiren söhbetdeşliğinde.
Sultanay'da aşavatı Nevitaz İdarası'nın kəvir işyerlerinin aylık haklarını vaxtında alıp bilmeyendiği varada xabar verdiniz. Bu varada doğrulak malumat veraysanız.
Sehra'nın ha düğün men şey şehre çıkıp aylandım şey. 10 yıl avatancılık köçenin uğrunda şey, Türkmen Bank'ın filiali var. Şu filialin yanındaki dronlarda şey, yol olsa aktığına karasıp dron vaktimde 4 yaştan ayağı geldiler şu dronlara. Ondan sonra üyelerlerinde şeyle gurrun ettiler. Yok şol aylık bolan, yok şunen yok şol. Ondan şol ne çoğun şeydip köçenip durdu, indi haçın verilecek ya diyen. Yani şolar üyelerlerinde gurrun ettiler. Onun ben kılıklarını çoğradım. Siz dedim, hayhet aranın işgaller bol yani. Dedim, biz Nevitkar kanserine değişli dediler. Nevitkar edarası. Onun ana aylığından bilemez okuma aylık verilen okuma dedim. Hava aylık verilen ok. Eyyemin ha ay ortamın mayın aylığını alınan dok deyip gurrun verdiler.
Sultanay'da onların aylık hakları öz işleyen idaralar tarafından düğünden verilmendir mi?
Şöyle ama şu may ayının aylığını alınan yok diyenler onu idara yolvasılarına yurt tutuyanı mı diye sordum. Ha o yurt tutuyan soranımı da aylık bulur karasın diyenler diye. Onun için bir katılır düğüklü mağlumatı mantık bulan yok diye. Şunun ellerinde yankı bankamatın aylık alma için verilen kartıçka var aylıklar kartıçka getiriliyor. Şu kartıçka ölüm bir şehrin için aylan yaz diye. Benim öz idaramızda duran bar olan bankamat işlen ok diye. Şu büyük diyeler becerilen ok diye. Onun için bir şehrin için aylan yaz. Yeri de bankamat bar olsa bar ne yaz diye. Benim tek aylığımız geçmese pul çıkan ok diye de. Ne şunlar yalak. Bir yere bar kurduk. Köp yerlerde bankamatları işlemeyen yerde duş yaz diye. Onun için şöyle 10 yıl avadansılık köçenin uğrundaki Türkmenbank'ın filialinde bankamat var. Şuna geldik öyle diye henüz sonunda bir alman milletik varlığı alman milletik öyle şunun şu taydaki banka gözetçiliği eden polisi işyeri bir diye son bankamatın yanına koyu vermedi diye. Varlığı almadık indi başka bankamat gözlemeyene var yaz deyip şunları alıp malumat verdiler.
Sultanay'da onu idare resmileri işyerlerin aylık haklarını plastik kartlarını yüklemendirler. Doğru düşünüp durun mu?
Yüklenmedik öyle de eğer yüklense öyle yan bankamattan alıp oluyor da onu. So, yüklenmedik öyle. Bankamattan tek pul gelmendir. Ondan sonra bir kere baranımızda tanım şu bankamatların işlemeyendiğini gördük diye de.
Sultanay'da bu ağdayan idaranıdı, orta çaydanıdı, ne çeçemesi iş yeri işleyen şeyle de şol idaradaki iş yerlerin hemmesinin yağdayan şeylemiş mi yani? Hemmesin öz aylık haklarını alıp bilen oklarmış mı?
Hava Zahra, elbette ne adam işleyen de var da ben sormadım yönü. Şunların hemmesinin yağdayının şeyleri de var da, yani tek idaranın işgarlarının hiçbirine aylığa bilmeyen de var da, doğru tasdik aittiler şunu, doğru tasdik oldu şu gurur.
Sultanay'da edil şeyle yağdayları yurdun beylikli idara kerhanalarına da duş gelse oluyor mu?
Zahra, edil var da şu mayayının aylığının, anlayan da var da malumatlar kenen ha şu aşağı seyir oyuncu çağınır varının işgərlerinin en tek mayayının aylığını anmandığı var da malumatlar var. Men şun doğruğu ideyi gördüm. Onun çoğu şey, bundan bir hepte onun öngürek malumat koştu. Mardı da şu Nevitkar edarının işgərlerine iyan iki aydın var aylığı alabilmeyendiklerini. Şunoryalık malumatlarım gelip koştu bana.
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistan'daki xabarçımız Sultana Çilova bilen geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında qozgalayan meseleler barada öz pikir qarayışlarınızı azathabar.com veb-saytımızda tesvir görünüşünde yollap bilersiniz. Şeyde Facebook'ta Azatlık Radyosu ve VKontakte sosyal ulamında Azathabar sahipalarımızı hem ünsizden düşürmen azathabar.com veb-saytımızda Türkmenistan'dan derveze.net ya da qaraum.info proxy saytli arkali girip bolyar Azatlık Radyosu'nun xabarlaşma için başka da mümkinçilikleri size hödürleyeriz. Өз себетіңізді болуан уақалар варада азатлығы мағлумат бермек істесеңіз, біздің лайн хасабымызды язын. Телефон қошмақ белгісі 420-773-797-383. Сіз суратларыңызды өй видеоларыңызды хем еолап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсетіңізді гізлейінлікті сақлар. Сіз болуан уақалар варада мағлумат берің. Біз хем хабар берерсіз. Bizim line hatağımıza koşulun. Telefon koşmak belgesi 420-773-797-383. ID azatlık. Şunun bilen xabarlar gündelüğümüzün şuun kısağını cemliyarı sağlıları kesmeden son gepleşiğimizi yazgıda dinləp bilərsiniz.